2.
С мен Клара Маринова. А сега имам връзка с Росен Петров, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Български демократичен център. Здравейте, господин Петров, чуваме ли се?
Здравейте, госпожо Маринова.
Чуваме се, нали?
Да.
Е, вие сте чули информациите, които предложих на нашите слушатели. Става дума за позицията на Бойко Борисов за събитията в ТВ7. Да започнем от там нашия разговор. Информиран ли сте за какво става дума и какво е вашето мнение, вашата позиция?
Не съм информиран за какво става дума. Но мисля, че това, което е казал премиера, звучи доста достойно. Аз сега в момента се прибрах и включих телевизията и виждам, че стават някакви такива неща. Нали, по принцип, такива неща се извършват тихо, спокойно, без да се правят циркове, особено ако това е частен спор.
Така?
Между две юридически лица. Така че мисля, че той се е изказал достатъчно обективно.
Неприятно остава чувството. Неприятно остава чувството, защото става дума за телевизия.
Защото става дума за телевизия, за медия. И тук винаги възниква въпроса да не се потъпка свободата.
Точно така. Точно така. И затова ви питам като политик. Нахлуването на полиция в една телевизия. Твърдят колегите от ТВ7, че 85 души са влезли. Как можете да го тълкувате?
Не е приятно. Писал, по-моему, е глупаво.
Да.
Толкова много хора да нахлуват в една телевизия, която е ясно и къде е, и що е, и нали, техника някакво се укрие. Какво да скрие една телевизия? В смисъл, ако говорим за опис на имущество, нали, това е ясно. Както във вашето радио, нали, имате излъчвателен комплекс, сървър, там, нали, повечето телевизии, по-големите, нали, имат различен вид имущества, но аз мисля, че в България някои неща се случват просто от престараване, от пренавиване, от недооценка на ситуацията до какво може да
бъде. Да. Няма начин, но те днес сутре всички парламентарни групи ще вземат отношение по този случай. Комисията по медии и култура също ще трябва да се произнесе.
Предполагам, и тя отдавна не се е събирала.
Така ли?
Дано
да се съберете. Толкова по този въпрос. Ние в радиото ще следим какво се случва с нашите колеги в ТВ7, какво се случва още с казуса ТВ7 и събитията.
Но такъв случай имаше и лято, ако си спомняте.
Да. Само, че не беше толкова... Не беше толкова шумен и толкова драстичен в интерес на истината.
Не, и колегията тогава не реагира, за да бъда обективен.
Да. Така, иначе седмицата...
Помните си, частен съдебен изпълнител, пак имаше нахлувания, частна охранителна фирма.
Да. Господин Петров, седмицата започна с едно много важно заседание. Заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. В центъра на обсъжданията развитието на въоръжените сили. Президентът и главнокомандващ настоява за повече пари за войската и незабавно да стартират проекти за модернизирането на армията. Премиерът категоричен, че няма повече средства за въоръжените сили през тази година. Как и докъде ще се развият противоречията президент-премиер? Коя позиция е по-перспективна и в този контекст? Пари за войска и въоръжаване или за икономика и социални плащания? И накрая ще се оправдаваме ли пред НАТО и Съединените щати, че не отделяме средства за допълнителна милитаризация? Слушам отговорите на всички тези въпроси от вас.
Това е много сложен въпрос, тъй като трябва да се избира между две много важни неща. Знаете ангажиментите, които е поел президента на срещата в лост на НАТО. 2% от бюджета да се отделят за превъоръжаване на армията. От друга страна, в социалната ситуация, в която се намира държавата, малко въпросът е хляб или бомби, да речем.
Да.
И аз мисля, че е правилно решението прилагането на тая концепция за превъоръжаване започна следващата година. Пък и се... Винаги съм се надявал нашите съюзници по някакъв начин да почне да ни дават някаква помощ. Говоря специално в областта на въоръжените сили. Така че въпроса хляб или бомби, на този етап ни трябва повече хляб. Това, че армията в окаяно състояние, то е плод на една над 10 годишна забрава, когато тръгнеше армията. Тя постепенно се смаляваше. Въоръжените остаряваха. В един момент геополитиката в света се раздвижи в посока, която никой не е очаквал. Възникнаха два конфликта съвсем близо до нас и ние се оказваме неподготвени. Така че според мен трябва да се намерят средства и за двете неща, но социалното е по-важно. Като концепция за въоръжаване, нашата парламентарна група подкрепя увеличаването на военния бюджет от следващата година. Говоря да почнем да изпълняваме тези показатели, които изисква от нас НАТО.
След като според вас трябва от
следващата... Шест партии се обединиха около това.
Добре, но пак моят логичен въпрос е, според вас ще се промени ли нещо до следващата година? Ще дойдат ли от някъде повече пари? Икономиката ли ще се раздвижи? Изобщо, на какво основание смятате, че следващата година вече могат да започнат да се отделят повече средства за военни цели в сравнение с тази година? Защо от следващата година, а не от последващата или от по-последващата? Още на базата на какво взехте това решение?
Ние го взехме това решение на базата на това, че в момента няма как да се отделят тия пари.
Не, ясно, за тази година сме наясно. Но какво ще се промени до година, че ще има пари?
Еми, надяваме се държавата да почне да събира повече пари и икономиката да се раздвижи. Ако не се раздвижи, ще бъдем поставени в същото положение. И пари ще трябва да се търсят, дай Боже да не е така, по някаква дългова схема.
Да. Ето това е моето притеснение. Така на времето...
Притеснението на всички, да.
Така на времето...
Но армията, знаете, там проблема е системен. Той не е от...
Естествено. Естествено. Тя добре, че е малка. Преди малко казахте, че да. Се е свивала. Добре, че е малка, и има по-малки разноски по нея. В такъв случай негатива се превърна в позитив.
Да. На всяка държава, която уважава себе си, нали... би трябвало да има въоръжени сили, които да гарантират нейната териториална цялост.
Така е.
Сега, в момента армията това не може да го извърши. Ние сме изцяло, как да кажа, в момента сигурността ни, колкото и да звучи за някои хора, как да кажа, американофилски или натофилски, тя зависи единствено от това, че сме членки на НАТО.
И тук въпросът ми е.
Малка армия, ние не бихме могли да отговорим на каквото и да е военно предизвикателство.
И тук е моя въпрос съвпада с вашия. Защо нашите съюзници от НАТО, след като сме съюзници, да. И след като знаят нашето положение, не започнат да ни помагат? Искаме превъоръжаване, искаме модернизация. Защо те не отделят средства, за да ни превъоръжат и да модернизират?
Това вече е въпрос, на който едва ли аз бихме...
Няма вие да ми отговорите, но ние с вас в момента разговаряме...
Министерство на отбраната, главнокомандващ, според мен, ние трябва ясно да кажем на нашите съюзници какви са ни възможности.
Точно така. Точно така. И тук опира до позицията на българските политици, господин Петров. До тяхната независимост да мислят, да отстояват българска позиция. И тук аз задавам въпрос на президента. Не избърза ли той в Уелс, когато повлиян от тогавашния служебен военен министър, общо взето за една крайна позиция, че ей сега ние ще започнем да отделяме повече средства за въоръжените сили и за въоръжаване, без изобщо да се замисли, че предстоят избори, че предстои ново правителство, че това ново правителство ще има своите разчети. Ето когато не се съгласуват нещата в българската политика, се стига до такива ситуации. Второ, не можеш ли тогава главнокомандващия да зададе въпроса, къде сте вие, господа, другари от НАТО, за да ни помогнете, защото ние сме в едно изключително тежко положение. Аз съм за това да имаме армия.
Като главнокомандващ от него не може да се очаква нещо друго, освен да си защити един от основните прерогативи. Тоест, това, че той е главнокомандващ на армията.
Ама преди да е главнокомандващ, той е президент на държавата. В тази държава живеят живи хора, които трябва да ядат.
С политическите сили.
Да.
Тогава не знам дали имало сега консултативен съвет, че излъжен, не помня дали имало тогава консултативен съвет по национална сигурност. Преди да се поеме такъв сериозен ангажимент. Но това ти казвам, той избор е много труден. Той е като да има ли сигурност или да няма сигурност.
Не.
Кое е по-важно?
Никой не поставя въпроса дали да има сигурност. Но трябва да се степенуват задачите и да се устоява една прагматична българска позиция и пред нашите съюзници. Както в Европейския съюз.
Аз съм с вас, тъй като аз винаги ще го давам за пример. Нали, Република Турция, която така в момента води една, как да кажа, интересна позиция. Член е на НАТО. Същевременно се изявява като водач така на арабския свят, поддържа тесни връзки с Руската федерация. Тя получава военна помощ.
И не малка на всичкото отгоре.
2,5 милиарда на година.
Да.
Така че аз не виждам каква е разликата между нас и Република Турция. Нали? В смисъл и ние сме Република България, членки сме на НАТО. Бихме могли и ние да получаваме военна помощ. Сега мисля, че там е директно от Съединените щати, ако не бъркам.
Е, НАТО на кого е всъщност? Не бъркате.
НАТО е съюз от държави.
Да, сега съюз от държави, който щати официално отстоява позицията на Вашингтон. И това не е тайна.
И най-голямата армия след американската в НАТО е турската.
Точно така.
Това е редовен състав.
Така е.
Въпросът е доколко Турция, тя винаги се е ползвала с благосклонността на Съединените щати, тъй като е била преграда пред ислямизацията.
Да.
Сега въпросът е доколко тя ще продължи да бъде такава преграда. Аз лично се надявам Турция да поеме в такава посока. Но да не забравяме, че това не е Турция на Ататюрк.
Но естествено.
Да,
А и България се...
Господин Ердоган.
България все повече става всъщност бариерата пред бежанската вълна, пред исламизацията, пред ислямска държава и така нататък. И в крайна сметка миналата седмица премина срещата на върха на Европейския съюз, където отново се поставя в много тежко положение са. Точно така е средиземноморските държави, но не е по-леко положението и на българската държава, защото там идват бежанците по море, а при нас идват по суша.
Българската държава е в още по-тежко
Абсолютно.
Състояние, тъй като нито е богата като Италия, нито е богата като Франция.
Точно така.
И ние не можем да се справим с един по-голям бежански поток. Това би поставило държавата на колене.
А сега през летния период потока ще се увеличава неминуемо.
Ами, нали затова гласуваха в парламента
да се сложи оградата.
Да, заобикаляне на закон за обществени поръчки, да се сложи оградата, да се построи изцяло ограда. Това не е ни приятелски акт към Турция. Това е просто защита на собствения суверенитет и на, как да кажа, на това нашата държава да оцелява в такъв момент, тъй като ние не можем да се справим с собствените си незгоди социални. Нека не звучи антихуманно, но ние просто нямаме условия да издържаме тук бежанци. Просто държавата е в такова състояние. Те няма да видят нищо добро от това, че ще избягат в България.
Те
живеят при условия, за които живеят в момента.
Абсолютно.
Като военна рампа.
Да. Те идват и повече от ясно, че ние сме една междинна спирка. Точно така, те въобще не идват, за да останат тук. Но все едно потока е поток и България трябва да го посрещне този поток. И България трябва да се справи с този поток, макар и временен, и да положи всички усилия. Първо, да им създаде необходимите условия за живот. Второ, всички институции, свързани с тяхното признаване за бежанци, работят тук, на наша територия, и те изискват средства също така.
Да. Основното оплакване на бежанците е, че бавно им се дават документи.
Да.
Но проблема наистина отново е геополитически, тъй като Европейския съюз като клуб на богатите, така определен, нали, въпреки че в него има и две доста бедни страни, които сме ние и Румъния, неминуемо привлича като магнит хората от други части на света. Просто тази глобализация, тя води до това. Хората искат по-добър живот. Но това не означава, че България трябва да плати сметката, според мен.
Естествено. И в това има нещо доста впечатляващо, поведението и позицията на същите тези богати. Но не сме се събрали, както се казва, за да ги обсъждаме тях. Искам още един въпрос да ви задам и с това ще приключи нашия разговор. С очевиден летящ старт започнаха четирите видими реформи. Имам предвид съдебната, пенсионната, здравната и образователната. И някак като че ли позаглъхнаха. Имате ли убеждението, че ще се финализират тези реформи и кога горе-долу се очаква това?
Тук трябва да имам гадателски способности.
Така?
Проблемът е, че четирите така сектора са най-трудните в държавата. Нека никой не завижда на управляващите, които са захванали точно с тия, как да кажа, сектори в българската действителност. Но ако те не се финализират, къде са реформите?
Да.
Реформите няма да станат за един ден, за три дни или за три месеца. Според мен това ще е борба стъпка по стъпка, особено ако говорим за съдебната система.
Така?
Виждате как се случи с здравната система. Нали, отначало господин Москов тръгна с един летящ старт, много желание, амбиция. Сега в момента виждате какво се случва в центъра на София, излизат болници на протест. И никой не може да каже кое е криво и кое е право. Виждате, че самото лекарско съсловие е разделено по някакъв начин. Било то чисто съсловен или чисто разделено на политически симпатизанти на определени партии. Но по принцип и четирите реформи в момента буксуват.
Да. Ето това е впечатлението и на нас, обикновените граждани, че е започнало някакво буксуване на четирите реформи.
Да ви кажа, аз съм слушал, веднъж слушах случайно Андрей Райчев по една телевизия и той каза нещо, което не знам дали е вярно, но той е умен човек. Той каза, че ние самите българите отказваме да се реформираме. Тоест, че това беше по повод гласуването на тези прословути 16 милиарда.
Да, да.
Нали, че ние самите не сме склонни да понесем такива дълбоки стъпки на реформа. И ето, виждате, че една започнаха протести с една или друга област.
Много е лесно да говориш...
Правото да протестират.
Много е лесно да говориш от тенис кортове, как трябва да се понасят незгодите на реформата, но ако си пенсионер, ако си пенсионер или си с 300 лева заплата, ще видя дали лесно ще ги преживееш реформите.
Не, то го показват и социологическите
проучвания. Естествено, естествено.
Сега авторитетна социологическа агенция, да не казвам името, нали, но извода е ножа оправо кокала.
Точно така.
Или се правят реформи, или не се знае какво може да се очаква.
Само, че тези реформи, първо, че са болезнени, те изискват своите средства и най-важното, изискват да има обществена нагласа. Тя не зависи само от мисленето на отделния индивид. Тя зависи от това как ни се представят тези реформи и как ни се обясняват те.
Да, и как се осъществяват най-важно.
Но всичкото отгоре. Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Благодаря. Пожелавам ви спорен ден. Благодаря, Росен Петров, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партии Български демократичен център.